Dobrý den. Dnešní zdravíčko doktore patří hlavně ženám a dívkám. To ale vůbec neznamená, že by jej neměli sledovat muži. Protože zdravý partnerek nám přece leží na srdci stejně jako to naše. Nemluvě o tom, že nakonec dojde překvapivě v dnešním rozhovoru i na nás muže. Má úvodní dedikace ženám a dívkám jenom uvádí fakt, že dnešním hostem pořadu Zdravíčko doktore je lékař s odborností v oborech minivazní chirurgie, mamologie, proktologie, primář chirurgie a náměstek ředitele LPP. Co pak to je, pane doktore, LPP?
To je léčebně preventivní péče.
Ano, Pražské nemocnice na Františku, doktor David Erhardt. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Slovník cizích slov říká, že mamologie je obor zabývající se vyšetřováním prsů a léčbou chorob s tím spojených. Neříká ale, že onemocnění prsní žlázy u žen je velice časté a týká se mnoha žen. Začněme tedy prosím výčtem a definicí těchto onemocnění.
Definoval jste to naprosto správně. Jedná se o obor, který se věnuje onemocněním mléčné žlázy. Je nutné podotknout, což už tady taky od vás zaznělo, že nejenom u žen, ale i u mužů. To je důležitá
poznámka.
To
mám tu informaci od vás a velice mě šokovala.
Je to tak. Rámcově samozřejmě kromě tedy těch onemocnění se věnuje jednak jejich vyšetření a jednak tedy jejich léčbě. Můžeme ta onemocnění rozdělit velmi jednoduše na nezhoubná a zhoubná. Ta zhoubná budou asi ta, která nás budou zajímat. Tam se jedná o přes 90% zhoubných nádorů tvoří karcinomy prsu, což jsou vlastně epiteliální nádory, které vycházejí z výstelky, vývodů a lalůčků prsní žlázy, což je vlastně dané tím tou anatomickou strukturou mléčné žlázy. Tu druhou skupinu, jak jsem říkal, tvoří nezhoubná onemocnění mléčné žlázy. Zde se jedná zpravidla o morfologické tkáňové změny, to znamená, když to řeknu zjednodušeně, ty známé cysty, známé fibroadenómy. Patří sem i skupina zánětlivých onemocnění mléčné žlázy, kde můžeme rozdělit na akutní a chronické záněty. Nicméně jsou to všechno v tom celku onemocnění, které tu ženu žádným způsobem neohrožují na životě. Což samozřejmě o těch zhoubných nádorech se říct nedá, tam je to přesně naopak.
Odborné prohlídky mají vyloučit i v případě drobných abnormalit, mají vyloučit zhoubný nádor prsu. Které změny jsou považovány už za natolik varující, že by měly ženu přivést k vám?
Tak obecně jsou to změny pocitové, dá se říct, pro tu ženu. To znamená jednak změny třeba citlivosti té vlastní prsní žlázy nebo celého toho prsu. Samozřejmě patří sem i bradavka a dvorec, které můžou taky mít změněnou citlivost. Patří sem samozřejmě změny tvaru prsu, otok, prosáknutí toho prsu. Patří sem samozřejmě i změny kožní struktury. Může dojít k takzvanému šupinatění kůže, hlavně v oblasti dvorce nebo bradavky. Může to představovat specifické nádorové onemocnění prsu, které se nazývá Pagetův karcinom. Takže tam je celá řada subjektivních věmů, které mohou ty ženy k lékaři dovést. Samozřejmě jsem opomněl poměrně důležitou skupinu a to jsou sekrece z bradavky, které taky mohou být různé, buď čiré, nebo z příměsí krve a obzvlášť ty z příměsí krve by měly být pro ženu důvodem navštívit odborného lékaře. Nechci na druhou stranu, aby to vyznělo tak, že každá sekrece z bradavky, která má příměs krve, to je rovnou dobře, znamená zhoubné onemocnění, stejně tak všechny ty symptomy, které jsem zmínil předtím rovněž. Tam je nutný opravdu při tom změněném pocitu u té pacientky vyhledat odbornou péči a tam, aby došlo k vyšetření.
Já jsem během přípravy na náš rozhovor zachytil nebo dostal jsem se k termínu samovyšetření prsu. Je to odborný výraz? A co je za ním skryto?
Já si troufnu tvrdit, že to je odborný výraz. Ano. Konec konců, když navštívíme celou řadu webových stránek různých spolků a společností a i odborných společností, které se věnují mamologii nebo pacientkám, které jsou po obzvláště zhoubných nádorech prsu, tak všude je to používáno. Je. A dneska i lékařská veřejnost uznává samovyšetřování prsu jako nedílnou součást toho vlastního vyšetřovacího schématu.
Jak to probíhá? Probíhá to velmi školení?
Může na to být i školení, samozřejmě, jak tedy u mamologa, který té pacience je schopen ukázat. Máme dneska samozřejmě řadu letáků, brožur, kde jsou přesně popsány postupy, ale v podstatě dá se říci, že to samovyšetření je velmi jednoduché. Tam jde o to vnímat změny, intervalové změny.
Opticky i hmatově třeba. Jo?
Opticky i hmatově, ano, to je jedno z rozdělení. A vnímat ty změny, kterými ta mléčná žláza v průběhu toho menstruačního cyklu nebo i v průběhu toho intervalu, který je zpravidla doporučován měsíční, kterým prochází.
Jo. Postižení prsou, a z toho, co poslouchám, tak to není báchorka, je vůbec prý nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice. Jenom stručně, jaká jsou čísla statistik, která potvrzují tuto neradostnou skutečnost?
Říkáte to opět naprosto přesně. Já jsem se záměrně koukal před naším rozhovorem do Národního onkologického registru, kde ta data jsou zpravidla nejpřesnější, a zároveň jsem se díval i do Masarykova onkologického ústavu, kde rovněž ta data jsou čerstvá a aktuální. Ano. A opravdu v tuto chvíli je u žen společně se zhoubným nádorem kůže karcinom prsu považován za nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor. Zároveň, jestli mohu ještě doplnit, tak jsem se díval v Národním onkologickém registru i na to, že vlastně z celkového počtu zhoubných nádorů v populaci naší republiky je karcinom prsu v tuhletu chvíli na prvním místě představuje 16% zhoubných nádorů, z celkového počtu zhoubných nádorů.
My si teďko v této neradostné statistice uděláme na chviličku přestávku povinnou a vrátíme se. Je to statistika a povídání neradostné, ale nezbytné právě proto, aby se mohlo změnit. Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a doktor Erhard. Doktor Erhard je odborníkem mimo jiné na mamologii, to znamená vyšetřování prsou a choroby s tím vším spojené. A právě o chorobách prsou v současné chvíli hovoříme. Často znějí, pane doktore, výzvy lékařů k preventivním prohlídkám prsou na mamografu. Pokud vím, ženským se do toho moc nechce. Nicméně jsou cíleny na takzvané, zase termín jsem našel, rizikové skupiny žen hlavně. Co to je riziková skupina žen? Nebo kdo to je?
Já bych začal od začátku té vaší otázky. No. Tady bych si poprvé dovolil ne úplně souhlasit. Ten mamární...
Od toho tady jste.
Dobře. Ten mamární screening probíhá od roku 2002. A v dnešní době už právě z těch čísel vyplývá, že pokrývá 70% té rizikové části ženské populace, která u nás představuje pacientky ve věkovém rozmezí 45 až 69 let, které spadají do toho zmiňovaného mamárního screeningu. A to číslo 70% je už velmi pochvalné číslo, které opravdu už našim ženám v podstatě jenom dokládá to, jak přistoupili zodpovědně k tomu mamárnímu screeningu a jak ten mamární screening má smysl. Což zase dokládají další čísla, protože samozřejmě nám se nesnižuje množství a počet těch karcinomů prsu, ten je neustále stejný. Možná lehce. Z čísel roku 2015 bylo diagnostikováno asi kolem 6,5 tisíce nových případů v České republice. Nicméně se nám posouvají do těch stádií prvotních, prvého stádia hlavně, kde samozřejmě ta vyléčitelnost je až 95% velmi vysoká.
To je krása. Já jsem nechtěl ženy našknout z toho, že by tam nechodili. To se musím u toho znova zastavit. Spíš, že se jim nechce a to je fakt, že není to prý nic příjemného údajně. Ale jsou v té souvislosti, se ptám, a tam jste mě vlastně přivedl, zaplať pánbu, jsou i jiné způsoby zjištění nádorových onemocnění? Má je věda Nebo ne? Nebo tohle je vlastně jediný nebo nejlepší?
Pokud se bavíme o karcinomu prsu, tak je to to nejlepší.
Jo.
Pokud se bavíme obecně o zhoubných nádorech, tak samozřejmě je celá řada dalších metod, které už nejsou zobrazovacími metodami, ale které mohou vést taky k detekci zhoubného nádoru.
Ano nebo ne, ptám se, nebo podotýkám. Nepochybně je naše zdraví k nezaplacení, ale přesto se ptám. Předpokládám správně, že nejen indikované a lékařem doporučené vyšetření, ale i preventivní vyšetření prsu bez příznaku onemocnění je hrazené z pojištění, nebo ne?
Ano, v té věkové skupině, kterou jsem uvedl, ano. Plus k tomu patří ještě ta riziková skupina, ale ano. Teď se bavíme opravdu o rizikové skupině, jasně. Což jsou například pacientky, které mají v přímé příbuzenecké linii u matky, u sestry výskyt zhoubného nádoru prsu, ale zároveň třeba i zhoubného nádoru ovária, vaječníku. To jsou pacientky, které rovněž by měly podstoupit tato vyšetření automaticky a u nich dokonce, u těch pacientek, které jsou právě z těchto rodin, tak se snižuje ta věková hranice na první mamograf na 25.
A je to z pojišťovny teda.
A je to hrazené z pojišťovny.
Jak je tomu v případě těchto vyšetření, která ženy podstupují před zvětšením prsou implantáty a potom ty následné kontroly v rámci sice prevence nádorových onemocnění, ale vlastně ten stav vznikl jejich žádostí z estetických důvodů. To je také hrazeno z pojišťovny nebo ne?
Pokud nesplňují ta kritéria, která jsme tady zmiňovali, tak samozřejmě si musí to vyšetření hradit sami.
V případě prsou, ale je tomu asi jinak, teď mám další návaznou otázku, v případě prsou nebo po operacích zhoubných nádorů jdou náklady na rekonstrukci toho prsu a implantát pochopitelně asi z pojištění.
Samozřejmě.
Pane doktore, pokud vím, vaše oddělení i vy sám neprovádíte operace prsních implantátů z kosmetických důvodů tedy. Nejste-li zainteresován, tak proto se vás ptám, protože na tom nejste zkrátka zainteresován nějak. Je pravdou či mýtem, že ty implantáty zvyšují riziko zhoubného nádoru pod ním a brání implantát zjištění nádoru? Zhoubného.
My provádíme operace prsu i s prsními implantáty u pacientek, ale přesně jak jste řekl, těch, které podstoupily prs odstraňující výkony, takže tam máme plastického chirurga, velmi zkušeného, který je členem našeho mamárního týmu, takže tyto operace děláme, neděláme je ty, jak jste říkal, z těch kosmetických důvodů. A pokud jde o ty vlastní implantáty, tak nevím o žádné studii, která by hovořila o tom, že je tam souvislost mezi vznikem karcinomu mléčné žlázy a v operováním implantátů. A pokud jde o tu diagnostiku, jak jste se ptal, tak tam ani u ultrazvuku a ani u mamografu nedochází k tomu, aby zkušený radiodiagnostik diagnostikoval ten odpovídající nález v té mléčné žláze, který potřebuje, aby prostě něco nepřehlédl. Nemělo by mu to bránit zkušenému radiodiagnostikovi.
Takže shrnuli potenciální častější vznik karcinomu pod implantátem je mýtus.
Ano.
A nebrání to ani ten implantát nebrání dokonalému vyšetření prsou.
Nebrání.
No a to je krásná chvíle na další přestávku, kterou potřebujeme udělat a po ní se vrátíme a znovu tady bude zdravíčko doktore a se mnou doktor Erhard. No a jsme tady zpátky, přátelé, zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a odborník na mini-invazní chirurgii, mamologii, proktologii, primář chirurgie a náměstek ředitele LPP Pražské nemocnice na Františku, doktor David Erhard. No, já tu mám, pane doktore, posledních pár otázek, které mám na srdci zkrátka. Má na rizikové faktory nádorového onemocnění prsou vliv kojení nebo případné poporodní záněty?
Nelze to takto říct, že by vysloveně mastitidy, záněty mléčné žlázy, které jsou v souvislosti s kojením, měly nějaký přímý nebo byly považovány za nízkorizikové faktory vzniku karcinomu mléčné žlázy.
Co je pravdy na tom, že závadně ale působí při poruchy menstruace?
Tak určitě, pokud se budeme bavit obecně o onemocněních mléčné žlázy, tak jak jsme je zmiňovali v začátku, tak samozřejmě poruchy menstruačního cyklu mohou svým způsobem ovlivňovat ty morfologické, zmíněné morfologické změny ve struktuře mléčné žlázy, takže tam určitá incidence se vznikem těch nezhoubných nádorů, jak jsem zmiňoval například fibroadenomu, být může. A pokud jde o zhoubné nádory, tak tam je za nízké rizikové faktory považována menstruace u pacientek před 11. rokem života a za nízký rizikový faktor menopauza, která nastupuje až po 55. roce života. Ale znova zdůrazňuji, je to považováno jako nízký rizikový faktor.
Nízký rizikový faktor a říkal jste, že většinou jsou to spíš nezhoubné.
A u těch nezhoubných nádorů, kde dochází ke změně struktury té žlázy, vznikají takové ty mastopatické uzly, které ty pacientky hmatají mylně, potom třeba diagnostikují jako zhoubné nádory, tak tam samozřejmě ta souvislost je.
Dá se nějakým způsobem shrnout, jak se dají léčit podobné choroby nebo prostě závady? Je to vždycky otázka invazní nějaký techniky operace nebo to může probíhat i jinak?
Ne, vůbec. Tohleto je naprosto dokonalá otázka, která si myslím, že je velmi aktuální. Dneska, pokud jde o nádorové onemocnění, tak se jedná o onemocnění, která jsou řešena multidisciplinárně.
Aha.
To znamená různé týmy, v našem případě problematice karcinomu prsu, takzvaný mamární tým, který se sestává z radiodiagnostika, histopatologa, sestává se z onkologa, sestává se z chirurga, tak vlastně probere každý případ zvlášť, každou tu pacientku zvlášť, podle těch jednotlivých informací, které získáme tím vyšetřovacím procesem. A každé té pacientce se přímo, když to řeknu úplně zjednodušeně na tělo, vytváří léčebný postup, který může zahrnovat třeba pouze onkologickou léčbu, vůbec nemusí dojít na chirurgickou léčbu. Nebo který zahrnuje, a to je zpravidla, v první fázi chirurgickou léčbu, a následně onkologickou zajišťovací léčbu, anebo může být další skupina pacientek, kde v první fázi je předoperační, když to řeknu zjednodušeně a srozumitelně, onkologická léčba, následuje operace a následuje zase zajišťovací onkologická léčba. Čili vždycky je nutný, a to zdůrazňuji, aby každou tu pacientku řešil tým, mamární tým v tomto případě, a ten určil každé té pacientce na míru tu léčbu, kterou má podstoupit.
To znamená, primární informace z vaší odpovědi je taková, že ne vždy nález musí znamenat nůž.
Ano, souhlasím.
Nemohu se nezeptat na jednu věc, která nechci, aby měla cokoliv společného s bulvárními informacemi, ale ženy o tom hodně mluví. Angelina Jolie. Ten případ prostě, kdy tedy celý svět sledoval prostě to, že si nechala operovat se, vložit implantáty, protože tam bylo velmi riziková příležitost vzniku rakoviny. Co si o tom myslíte?
Tak
nemyslím jenom o ní, jako vůbec o to, o nějaké preventivní takovéhle operaci.
Já si myslím, že to je naprosto v pořádku.
Jo.
A že toto byl případ, který nám v podstatě pomohl, protože zrovna v tom období, kdy to bylo medializováno, tak samozřejmě celá řada žen, protože i my máme celou řadu žen, které splňují tato kritéria léčby.
Jo.
To znamená, že mají geneticky vlastně podmíněnou chorobu, geneticky podmíněné onemocnění karcinomem prsu. Takže tato skupina žen si jednodušeji nechala vysvětlit právě tu nutnost a indikaci odstranění i toho druhého prsu v rámci preventivního výkonu. Takže
budiš vzdán dík Angelině Jolie v tomto případě.
Tak budiš vzdán dík jí i jejím lékařům, kteří vedli tu léčbu správně.
To všechno, o čem jsme hovořili, se z velké části, ku podivu, jak bylo naznačeno na začátku, a pro mě to byl šok, týká i mužů onemocnění záněty a zhoubnými nádory prsou. Dokonce, teď bych hal, kdybych tvrdil, že tu informaci mám od vás nebo z nějakých materiálů, že snad ty statistiky jsou pro muže ještě horší, ty výsledky té léčby, než u žen. Jak se k tomu chlapi dostanou?
Dostanou se k tomu stejně jako ženy, samozřejmě tam působí celá řada faktorů, které vlastně vyvrcholí vznikem toho nádorového zhoubného bujení. A tam samozřejmě u těch mužů se zpravidla jedná o ty agresivnější typy karcinomů. Aha. To znamená, že ta léčba potom zase jde jiným směrem. Já nejsem schopen v tuto chvíli vám říct přesné výsledky,
jasně,
jaká je třeba pětileté přežití a podobně, což jsou ta kritéria sledovací úspěšnosti té
ale
léčby.
Ale to mě řekněte, promiňte, říkáte zhoubnější nebo agresivnější nádory. Ví se proč?
Já nejsem schopen na tohleto odpovědět nějakým opravdu odborným sdělením, protože tohle prostě je spíš věc
je
pro histopatologa,
ano,
genetika,
ano,
biologa, aby řekl, proč tomu tak je, ale opravdu z hlediska charakteru těch nádorů, protože máme celé spektrum těch zhoubných nádorů, mám na mysli ty karcinomy, dneska už se opravdu klasifikují velmi podrobně, tak u těch mužů zpravidla ty karcinomy vykazují ta kritéria té
mortality,
vyšší a nejvyšší agresivity. Ta mortalita samozřejmě u karcinomů prsů je velmi nízká, tam bych nechtěl v tuhletu chvíli být strašákem, jenom zase čísla. My jsme v tuto chvíli podle Evropské organizace pro sledování rakoviny na 5. místě ve vyléčení karcinomu prsu, což je asi u 183 sledovaných zemí vynikající číslo, které jenom dokládá úspěšnost a smysl toho mamárního screeningu a celé té léčby.
Říká v dnešním zdravíčku doktore doktor David Erhardt, jinak to prosím pěkně odborník v oborech miniinvazní chirurgie, mamologie, proktologie, primář chirurgie a náměstek ředitele LPP Pražské nemocnice na Františku. Pane doktore Davide Erhardte, mějte se krásně.
Děkuju za pozvání, příjemný den.